Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας έως τις 6 το απόγευμα σε δημοτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Επιδότηση στέγης για τα νέα ζευγάρια. Και πολιτογράφηση μεταναστών υπό προϋποθέσεις, ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο για το δημογραφικό.
Θέμα ημερών οι ανακοινώσεις για επέκταση του Fuel Pass, δυσβάστακτο το μεταφορικό κόστος δηλώνουν στον Real FM εκπρόσωποι των ταξί και των κτέλ.
Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης προέβλεψε εκλογές πριν από το χειμώνα.
Ένας νεκρός και 20 τραυματίες στο Βερολίνο, αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πολιτών, συνελήφθη ο οδηγός.
Λύση για τη μεταφορά των σιτηρών που μένουν αποκλεισμένα στην Ουκρανία αναζήτησαν Λαυρόφ και Τσαβούσογλου.
Εφιαλτικές ώρες για μουσικοσυνθέτη βρισκόταν στα γραφεία δισκογραφικής εταιρείας στη Βούλα όταν εισέβαλαν ληστές.
Το θέμα της ημέρας.
Την στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Συνέδριο Δημογραφικό 2022 η Μεγάλη Πρόκληση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μεταξύ άλλων την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας έως τις 6 το απόγευμα για δημοτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς, την επιδότηση της στέγης για τα νέα ζευγάρια, αλλά και την πολιτογράφηση μεταναστών υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη παρακολουθεί το συνέδριο που είναι σε εξέλιξη και θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των παιδικών σταθμών έως τις 6 το απόγευμα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου Δημογραφικό 2022 η Μεγάλη Πρόκληση, που συνδιοργανώνουν οι Nexis Now και η Dam Consulting, χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό ζήτημα ως βόμβα, της οποίας το χρονόμετρο τρέχει. Παράλληλα, επισήμαινε ότι σε τελική ευθεία προετοιμασίας βρίσκονται και μερικές πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής, όπως είναι η στελέχωση των μονάδων υγείας σε νησιά από γυναικολόγους και παιδιάτρους, η παραχώρηση σε 7ήμερες άδειες σε γυναίκες που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στους βασικούς άξονες της ομιλίας του ήταν και η εξασφάλιση στέγης για τους νέους. Ένας στόχος, Γιάννη, που όπως είπε είναι μακροπρόθεσμος, ενώ έκανε λόγο και για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αξίωση εγκαταλειμμένων κτηρίων στην Αθήνα.
Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε, ειδικά για τα νέα ζευγάρια, αλλά και για τους γονείς οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και οι οποίοι θα ανακουφιστούν ιδιαίτερα με την επέκταση του ωραρίου των δημοτικών σχολείων και των παιδικών σταθμών.
Είναι μια βόμβα, το χρονόμετρο της οποίας κινείται γρήγορα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες και εκτιμώ ότι θα έχει γίνει νόμος του κράτους μέχρι τα τέλη Ιουλίου και αναφέρομαι στον εξυγχρονισμό του πλαισίου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αυξάνουμε στα 54 το δυνητικό όριο ηλικίας όσων επιλέγουν αυτές τις διαδικασίες. Σε τελική ευθεία προετοιμασίας βρίσκονται και μερικές πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής. Η επέκταση, παραδείγματος χάρη, των παιδικών σταθμών αλλά και των δημοτικών ως τις 6 το απόγευμα, ώστε να περιλαμβάνουν και την μελέτη των παιδιών, ανακουφίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους γονείς στο σπίτι. Και τέλος, η στελέχωση των μονάδων υγείας, κυρίως των νησιών, από γυναικολόγους και παιδιάτρους. Ενώ βασική πρακτική μας προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον θα είναι η εξασφάλιση προσιτής στέγης για τους νέους ανθρώπους.
Τώρα ο Πρωθυπουργός, τον οποίο υποδέχθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου ως κεντρικός παρουσιαστής του συνεδρίου, αναφέρθηκε, Κωνσταντίνα, και στην προοπτική πολιτογράφησης υπό αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις των νομίμων μεταναστών.
Ακριβώς. Ουσιαστικά άνοιξε τη συζήτηση για την ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Όπως είπε, πρόκειται για ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι η απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα με την έλλειψη εργατικών χεριών που παρατηρείται στον πρωτογενή τομέα και στον κλάδο των κατασκευών. Ωστόσο, όπως τόνισε, η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στη χώρα θα ανακουφίσει και την πληθυσμιακή μας υποχώρηση.
Μάλιστα. Να ακούσουμε τι είπε επ' αυτού ο Πρωθυπουργός.
Η όρημη και κυρίως η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία θα ανακουφίσει και την πληθυσμιακή μας υποχώρηση. Και η εμπειρία μας από το πρώτο κύμα των Αλβανών μεταναστών είναι μια εμπειρία θετική για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Η δεύτερη γενιά των οικογενειών αυτών έχουν πια ως πατρίδα τους στην Ελλάδα και τόπο καταγωγής, τη χώρα των γονιών τους. Και σε ό,τι αφορά την έλλειψη εργατικών χεριών, η πατρίδα μας προχωρά σε πιλωτικές διμερείς συμφωνίες μετάκλησης εργαζόμενων ορισμένου χρόνου με κράτη τα οποία διαθέτουν τέτοιο δυναμικό. Είναι μια πολιτική αναγκαία σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού. Η νέα αυτή πολιτική δεν θα γίνει με τρόπο που να αφήσει κανέναν απολύτως στο περιθώριο. Ούτε δηλαδή οι νέοι Έλληνες άνεργοι να μην βρίσκουν εργασία, αλλά ούτε να επιτρέπει και φαινόμενα εργασιακού μεσαίωνα απέναντι σε ευάλωτους ξένους εργαζόμενους.
Ανάμεσα στους ομιλητές και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
Καμία νεαρή γυναίκα στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στα παιδιά και την καριέρα. Και κανένας νεαρός άνδρας δεν θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην καριέρα και την πατρότητα. Η κοινωνία και η οικονομία υποφελούνται αν οι νεαρές οικογένειες έχουν πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για τα παιδιά. Στη Δυτική Ελλάδα, τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια Συνοχής υποστηρίζουν ένα πρόγραμμα που λέγεται Rebrain. Ενθαρρύνει Έλληνες επαγγελματίες που έφυγαν από τη χώρα μετά την οικονομική κρίση να γυρίσουν πίσω. Η Ελλάδα τους υποστηρίζει άμεσα για να προωθήσουν τον ταχαίως αναπτυσσόμενο τοπικό τομέα τεχνολογίας.
Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες για επέκταση της επιδότησης στα καύσιμα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Συνεχής μάλιστα είναι η συσκέψη στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα που εξετάζονται. Ποια μπορεί να είναι αυτά τώρα, θα μας πει η Σύση Σταυροπιεράκου.
Ελισάβετ, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% σε συνδυασμό με την ικανοποιητική πορεία των εσόδων το Μάιο επιταχύνουν τα σχέδια για επιπλέον παρεμβάσεις στα καύσιμα, πέραν από τις επιδοτήσεις στο ρεύμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως ανέφερες, είναι περαιτώδης στις σκέψεις, ενώ σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέτσο και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη με αποκλειστικό θέμα τα καύσιμα. Ανακοινώσεις εντός του μήνα για την επέκταση της επιδότησης στην βενζίνη και μετά την 30 Ιουνίου προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθούν οι δικαιούχοι της κάρτας καυσίμων με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων.
Είναι αυτό που μας έλεγες εδώ και μέρες, εσύ, ούτως ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες.
Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι σήμερα τη σχετική επιδότηση τη δικαιείται κάθε φυσικό πρόσωπο και ελεύθεροι επαγγελματίες ανάμεσά τους με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 σε ευρώ που αφορά το φορολογικό έτος 2020, δεν αποκλείεται τα εισοδηματικά κριτήρια να διευρυνθούν και να φτάσουν στο ύψος των 45.000 ευρώ που αφορά σήμερα την επιστροφή της επιδότησης της αποζημίωσης για τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό επίσης που εξετάζεται τα παράλληλα είναι και επιδότηση της βενζίνης στην Αγγλία, αντίστοιχα δηλαδή με την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης.
Πάντως απέκλεισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα.
Το απέκλεισε, είναι δεδομένη θέση της κυβέρνησης όπως την έχουν εκφράσει τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη. Είναι ασύμφοροι όπως έχουμε πει για τα δημόσια οικονομικά ή οποιαδήποτε παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως είπε ο κύριος Οικονόμου, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω παρέμβαση και η κατεύθυνση είναι να αξιοποιηθούν και τα τελευταία δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν για να σταθεί η κυβέρνηση στο πλευρό των πολιτών. Ελισάβετ.
Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Οικονόμου στην τηλεόραση του Sky.
Ήδη καταρχήν το πρόβλημα με τα καύσιμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ακρίβεια στα καύσιμα πλήττει εισοδήματα που είναι πάνω από την περίμετρο αυτή, των πιο ευάλωτων, να το πούμε έτσι. Άρα, όπως και στο ρεύμα, χρειάστηκε να γίνουν πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις και εκείνους που καταναλώνανε πάνω από 300 κιλοβατόρες. Προσπαθούμε να βρούμε τους πόρους, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που, για να διευρύνουμε όλα τα υπόλοιπα. 30 Ιουνίου εκπνέει το πρώτο πακέτο του τριμήνου που είχαμε ανακοινώσει και για τον diesel κίνηση. Μέσα στο μήνα νομίζω ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις.
Πάντως, από την πλευρά του, ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργκόβας, μιλώντας στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ, τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Έχουμε την τρίτη υψηλότερη τιμή βενζίνης στην Ευρωζώνη. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πιο δομικό, πιο ουσιαστικό να πάμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί η επιβάρυνση, η φορολογική επιβάρυνση στα καύσιμα είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε τόσο υψηλό φόρο να εξάγουμε τη βενζίνη στην Κύπρο και να είναι πιο χαμηλή η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, κάποια στιγμή πρέπει να δει η πολιτεία και αυτό το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως και της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα κυρίως.
Πάντως, οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν καταστήσει δυσβάσταχτο το κόστος των μεταφορών. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν στο Real FM εκπρόσωποι των κλάδων των ταξί αλλά και των κτέλ. Η Εύα Κατσόλη από το ενικός.gr θα μας ενημερώσει. Εύα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Καταστροφική χαρακτηρίζεται η κατάσταση εξαιτίας της ραγδαίας ανόδου της τιμής των καυσίμων για τους κλάδους των ταξί και των κτέλ, οι οποίοι αναμένουν άμεσα παρεμβάσεις από το Υπουργείο Μεταφορών για να μπορέσουν να διατηρήσουν την βιωσιμότητά τους. Με τη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης να έχει εκτοξευτεί πάνω από τα 1,90 ευρώ και στις νησιωτικές περιοχές να ξεπερνά και τα 2, αλλά και τη βενζίνη να οδεύει προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα σε σύντομο διάστημα, όπως επισημαίνουν φορείς της αγοράς, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Τονίζουν ότι λόγω της ακρίβειας η κίνηση των οχημάτων τους γίνεται όλο και πιο ασύμφορη, ενώ και η γενικότερη οικονομική πίεση έχει μειώσει ακόμη περισσότερο την επαγγελματική δραστηριότητά τους.
Μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα του πόσο έχουν επιβαρυνθεί?
Ναι, Γιάννη, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, που είναι και το βασικό έξοδό τους, αγγίζει το 70% και πλέον καλούνται να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους περισσότερες φορές, ξοδεύοντας ακόμη και τρεις φορές παραπάνω από ό,τι ξόδευαν, με κάποιους να λένε ότι η επόμενη κίνηση, αν δεν γίνει άμεσα κάτι, είναι να μειώσουν τα δρομολόγια τους, τα οποία πλέον καθίστανται ζημιογόνα.
Επομένως, τι ζητούν?
Ζητούν την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια, στα κόμιστρα, κάτι που σημαίνει βέβαια ότι αν συμβεί αυτό θα αποτελέσει ακόμη μία επιβάρυνση στις τσέπες των καταναλωτών. Να σημειώσουμε όμως εδώ ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνοι τους σε αυξήσεις στα κόμιστρα, αλλά χρειάζεται παρέμβαση και απόφαση από το Υπουργείο Μεταφορών. Όπως είπε μιλώντας στο Real FM ο κύριος Στέφανος Τσόλης, πρόεδρος των ΦΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αν δεν γίνει μια αύξηση στα εισιτήρια, βήμα-βήμα θα μειωθούν τα δρομολόγια, καθώς η όλη διαδικασία είναι πλέον ζημιογόνα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
Σήμερα οι τιμές αυτές που έχουμε κυρίως για τη γραμμή των Αθηνών Θεσσαλονίκης είναι εδώ και 10 χρόνια ίδιες τιμές. Στα 42 ευρώ. Το εισιτήριο παραμένει στα 42 ευρώ. Πρέπει να βγει υπουργική απόφαση προκειμένου να αυξηθεί και πρέπει να γίνει σύντομα. Το πετρέλαιο, που είναι το κυρίως έξοδο της γραμμής της δικιάς μας και όλων των κτέλ, έχουμε πάρει πάνω 70%. Εάν δηλαδή κάναμε μια αύξηση στο εισιτήριο της τάξης του 70%, το 42 έπρεπε να είναι 70 ευρώ. Και εμείς ακόμη τρέχουμε με 42 ευρώ, με φυσικά πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν έχουμε κέρδος. Εάν το Υπουργείο δεν πάει σε αύξηση του εισιτηρίου, θεωρώ ότι βήμα-βήμα θα ελαττώσουμε τα δρομολόγια. Από εκεί που έχουμε για Αθήνα 10 ανακατεύσεις την ημέρα, θα κάνουμε 3. Δεν πάει διαφορετικά. Είναι έντονα ζημιογόνη όλη η διαδικασία.
Σε ακούμε, Εύη.
Σε απόγνωση, Γιάννη, βρίσκονται και επαγγελματίες που δουλεύουν ταξί, όπως είπαμε, καθώς όπως λένε, η τελευταία αύξηση στο κόμιστρο ήταν το 2008, όταν η τιμή των καυσίμων ανερχόταν στα 0,80 λεπτά και σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπαμε, είναι στα 1,90 ευρώ και πάνω. Διαμαρτύρονται και, όπως λένε, δεν αντέχουν άλλο. Στο Real FM μίλησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιβερόπουλος. Ας ακούσουμε τι είπε.
2 μήνες τώρα έχουμε εκφράσει όλες τις ανησυχίες μας. Η αύξηση έπρεπε να έχει δοθεί από το 21, διότι από το 20 και ύστερα ανεβήκαν πάρα πολύ τα καύσιμα. Πάνω από 75% από το 20 μέχρι τώρα. Η τελευταία αύξηση που πήρε το ταξί ήταν το 9 ή το 8, αν δεν κάνω λάθος, που είχε το καύσιμο 0,80. Δηλαδή το πετρέλαιο, το κύριο καύσιμο. Σήμερα έχει 1,90 και πάνω. 132%. Περιμένουμε, έχουμε καταθέσει στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Παπαδόπουλο έτοιμα η αύξηση. Οι αντοχές μας έχουν ξεφύγει, το εξηγήσαμε. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να γίνει, διότι δεν θα αντέξουμε, θα βγούμε στον δρόμο.
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Ρόδο, πρώτο σταθμό της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την άποψη ότι διαχειρίστηκε απολύτως αποτυχημένα η κυβέρνηση όλες τις κρίσεις, ενώ εκτίμησε ότι θα γίνουν εκλογές πριν από το χειμώνα. Να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά έρχεται ο Φίβος Κλαβδιανός με ρεπορτάζ.
Όλες τις κρίσεις που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τις διαχειρίστηκε απολύτως αποτυχημένα, απέτυχε σε όλες. Ας ελπίσουμε λοιπόν να μην διαχειριστεί κι άλλες, να μην χρειαστεί να διαχειριστεί κι άλλες κρίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η τετραετία. αν και κατανοώ, καταλαβαίνω ότι δεν θα ολοκληρωθεί η τετραετία, διότι έχει από ό,τι φαίνεται αποφασίσει να αποδράσει πριν έρθει ο χειμώνας και υποστεί τις συνέπειες μιας καταστροφικής πολιτικής για την οποία ο ίδιος ευθύνεται. Εμείς θέλω να δηλώσω εδώ από την Ρόδο ότι είμαστε παρόντες να αναλάβουμε για άλλη μια φορά το δύσκολο έργο να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, και όσο γρηγορότερα γίνουν οι εκλογές, τόσο καλύτερο για τον τόπο θα είναι.
Φίβε, έχεις το λόγο.
Ναι, ο κύριος Τσίπρας συνδέει την οικονομική κατάσταση με τις πολιτικές εξελίξεις. Τονίζει λοιπόν ότι η κυβέρνηση νιώθει δύσκολα να βγάλει τον επόμενο χειμώνα και γι' αυτό θα προχωρήσει εκλογές πριν από το φθινόπωρο. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανώς έτοιμος να αναλάβει την ταινία της χώρας. Όπως εξήγησε, όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, τον ακούσαμε και προηγουμένως, είπε στη συνέχεια θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες και δημοσιονομικές, αλλά και άλλες για να στηριχτεί η κοινωνία και να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Επίσης, σημασία έχει η αναφορά στο εργατικό κέντρο της Ρόδου, το πρώτο σταθμό της περιοδίας του. Μετά πήγε στη Σύμη και επιστρέφει το απόγευμα ξανά στη Ρόδο, κύριο Τσίπρας. Η αναφορά του για πολλές περιπτώσεις παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας, η οποία, όπως είπε, έχει ελαστικοποιηθεί από την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης περαιτέρω. Για το ίδιο θέμα των εργασιακών, υπήρξε και αναφορά στο Twitter από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, σχετικά με την επικείμενη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, υποχρέωση από τα κράτη-μέλη, για κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις, να φτάνει στο 80% των εργαζομένων. Όπως σχολίασε ο κύριος Ηλιόπουλος, εδώ όμως Μητσοτάκης, Χατζηδάκης έχουν αναλάβει τα ρεπό του ΣΕΒ.
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Βερολίνο όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος πολιτών σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες, τουλάχιστον 20 πριν από λίγη ώρα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Βαλεσόπουλο στο Βερολίνο, ο οποίος θα μας δώσει και τις τελευταίες πληροφορίες.
Ναι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Ήταν 11:30 ώρα Ελλάδος όταν σε πολύ κεντρικό σημείο του Δυτικού Βερολίνου, στο εμπορικό κέντρο, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που κινήταν στο πεζοδρόμιο. Μέχρι στιγμής η αστυνομία δίνει έναν νεκρό, 20 τραυματίες, οι 5 από αυτούς σοβαρά. Ο οδηγός του γιοταχή διέγραψε άλλα 200 μέτρα, σταμάτησε το γιοταχή και προσπάθησε να διαφύγει. Τον συνέλαβαν πολίτες και τον παρέδωσαν στην αστυνομία. Η αστυνομία τον ανακρίνει αυτή τη στιγμή για να δούμε περί τίνος πρόκειται.
Δεν πρόκειται έχει διευκρινιστεί δηλαδή αν είναι επίθεση όπως αυτές που είχαμε στο παρελθόν.
Δεν έχει διευκρινιστεί, ναι, αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, αν είναι ένας άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα ή απλώς του ξέφυγε το τιμόνι.
Μάλιστα.
Και πανικοβλήθηκε. Σε λίγη ώρα όμως θα ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.
Για οτιδήποτε νεότερο.
Ναι. Μέχρι στιγμής ένας νεκρός και 20 τραυματίες.
Μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστούμε, Παντελή.
Ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία που συνεχώς κλιμακώνει την προκλητικότητά της έστειλε μετά τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Και όλα αυτά έρχεται στη συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, που επιμένει να συνδέει ελληνικά νησιά και την κυριαρχία της Ελλάδος σε σχέση με το γεγονός ότι πρέπει να αποσταλτικοποιηθούν. Δεν είναι μόνο οι δύο επιστολές που έχει στείλει η Αθήνα στον ΟΗΕ, και ουσιαστικά λέει ότι νομικά δεν στέκουν αυτά, δηλαδή η δίθεν διασύνδεση της ελληνικής κυριαρχίας με νησιά που πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα. Και ο Νίκος Δέν, ακόμα μια φορά μετά τη συνάντηση που είχε και με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας, είναι δύναμη μη αναθεωρητισμού. Αυτό που εκπέμπει είναι φιλία και συνεργασία και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές αποδεκτά.
Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό το Γιάννη Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά και τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών.
Εμείς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια πλειοδοσία της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Είναι σαν να συναγωνίζει το ένα στον άλλον, με πρώτο τον πρόεδρο Ερντογάν και όλους τους υπόλοιπους από κάτω για διάφορους λόγους, με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς έναντι της χώρας, με προκλητικές απειλές, με ανυπόστατους ισχυρισμούς και με ανιστόρητες αξιώσεις. Αυτό βλέπουμε να κλιμακώνεται. Αυτό που βλέπουμε το αντιμετωπίζουμε πολύ ρεαλιστικά και ουσιαστικά. Και όσο πιο ουσιαστικά το αντιμετωπίσουμε, τόσο περισσότερο εξοργίζεται η απέναντι πλευρά. Απέναντι σε αυτή την συνέχιση της προκλητικότητας, εμείς ένα δρόμο έχουμε. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Πρώτα απ' όλα να κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι απαιτείται, έτσι ώστε να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Το γνωρίζουν άπαντες αυτό, ας μην γελιόμαστε. Και αυτοί που φωνάζουν πολύ το γνωρίζουν. Το δοκίμασαν κατά καιρούς στο παρελθόν. Το γνωρίζουν ότι η χώρα έχει την ικανότητα να, χωρίς να προκαλεί κανέναν, να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητας. Είναι μια μη αναθεωρητική δύναμη. Είναι μια δύναμη η οποία το μόνο που εκπέμπει είναι φιλία και διάθεση συνεργασίας. Είναι όμως μια δύναμη η οποία αρνείται κάθετα τις οποιασδήποτε απειλές, ιδίως απειλές πολέμου, casus belli εναντίον μας, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν καμία θέση. Όχι μόνο στο λεξιλόγιο, αλλά και στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα.
Στην Τουρκία τώρα, λύση για τη μεταφορά των σιτηρών που μένουν αποκλεισμένα στην Ουκρανία, αναζήτησαν Άγκυρα και Μόσχα στη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών. Αποναρκοθέτηση των λιμανιών από την πλευρά του Κιέβου ζήτησε ο Λαυρόφ. Για ένα μηχανισμό μεταξύ ΟΗΕ, Ρωσίας, Ουκρανίας και Τουρκίας έκανε λόγο ο Τσαβούσογλου. Η Ιβάνα Στέλου παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών και θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όπως είπες, ένα από τα γκάθια είναι η αποναρκοθέτηση στα λιμάνια της περιοχής. Όπως είπε ο Λαυρόφ, εάν η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποναρκοθετήσει στα λιμάνια της περιοχής, τότε και εμείς είμαστε έτοιμοι να λύσουμε το θέμα μεταφοράς των σιτηρών. Τώρα, Τσαβούσογλου και Λαυρόφ είπαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για να καταλήξουν σε ένα μηχανισμό, χωρίς όμως σήμερα να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη συμφωνία. Χαρακτήρισαν ωστόσο χρήσιμη και παραγωγική τη συνάντηση, τονίζοντας την αποκοινού θέλησή τους να δημιουργηθεί ο διάδρομος μεταφοράς των σιτηρών, και μάλιστα ο Τσαβούσογλου υπερθεμάτισε, λέγοντας ότι είδε πιο πρόσφορο το έδαφος σήμερα από προηγούμενες φορές.
Το θέμα είναι βέβαια να καταλήξουν σε μια συμφωνία, γιατί εκεί πέρα χρονίζει το πρόβλημα με τα σιτηρά που μένουν στα πλοία και περιμένουν να φύγουν. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε επιτάπητος μια συμφωνία η οποία μπορεί να δρομολογηθεί. Ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο στη Βουλή, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε προλίγου μία αναφορά η οποία προκάλεσε και δικαίως αίσθηση. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Γιώργο?
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας αφορούσε την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Ωστόσο, στο τέλος της συνεδρίασης, όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη, έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση η επίθεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε στελέχη, εν ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για διαρροές σχετικά με την αμυντική διάταξη της χώρας. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε συγκεκριμένα ότι μίλησαν οι αρχηγοί των επιτελείων στη Βουλή και πέντε λεπτά ήρθε συνάδελφος από τη Λέσβο, αναφερόταν στον κύριο Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο οποίος προφανώς έχει μιλήσει με αξιωματικό από εκεί και μας είπε στοιχεία για τη διάταξη στο νησί. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι θα θέσει ζήτημα στους αρχηγούς για το ελβετικό τυρί, έτσι το χαρακτήρισε, το οποίο επικρατεί στα επιτελεία, λέγοντας χαρακτηριστικά: εδώ μιλάνε όλοι, σε λίγο δεν θα έχει νόημα πλέον η κατασκοπία. Μιλούν για αμυντική διάταξη της χώρας στα καφενεία. Ποιοι είναι αυτοί, αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί? Είναι φαινόμενο ανησυχίας. Η πληροφορία δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Εκφράζω την ευχή να μιλάνε όλοι λιγότερο.
Ο υπουργός, ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός, πέραν από το να εκφράζει ευχές, προφανώς περιμένουμε να αναλάβει και δράση, αν είναι έτσι τα πράγματα.
Προκειμένου και πάντως να ελεγχθεί ακριβώς
χαρακτηρισμοί
αυτό το
φαινόμενο τώρα, όπως ελβετικό τυρί, δεν ξέρω κατά πόσο κάνουν καλό να ακούγονται, να μεταδίδονται και να αναπαράγονται, γιατί φτάνουν, ξέρεις, και σε άλλον αυτιά.
Προφανώς και μάλιστα σε μια συνεδρίαση Γιάννη στη Βουλή, η οποία παρά το γεγονός ότι από χθες είχαμε την πληροφορία ότι θα είναι και κλεισμένων των θυρών, προκειμένου να αναφερθούν και κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι δημόσια, τελικά έγινε on camera, επί πέντε ώρες συζητούσαν στη Βουλή για το στρατιωτικό υλικό το οποίο θα αποσταλεί στην Ουκρανία. Πρέπει να σου πω ότι αφορμή για αυτή την αναφορά, την τελευταία αναφορά του Υπουργού, ήταν η αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης στο οποίο αναφερόταν αναλυτικά το στρατιωτικό υλικό το οποίο θα αποσταλεί στην Ουκρανία. Σε αυτό το ζήτημα ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι η συμφωνία με τη Γερμανία δεν έχει κλείσει ακόμα. Υπάρχουν μια σειρά από όροι τους οποίους θέτει η Αθήνα προκειμένου να συμφωνήσει σε αυτή την ανταλλαγή. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι τόσο ο αρχηγός του ΓΕΘΑ όσο και ο υπαρχηγός είπαν και οι δύο, τάχθηκαν και οι δύο υπέρ της αποστολής του υλικού, λέγοντας ότι το υλικό με το οποίο θα αντικαταστήσουμε αυτά που θα στείλουμε προφανώς και θα αναβαθμίζει την επιχειρησιακή δυνατότητα της χώρας.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής και πρώην υπουργός.
Συντασσόμαστε με τους συμμάχους μας, κάνουμε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνουν όλοι. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό, ενώ παράλληλα στέλνουμε και ένα σαφές μήνυμα προς όλους αυτούς που ασπάζονται αυτό τον αναθεωρητισμό. Και λέμε ότι δεν θα περάσει.
Εάν θα θέλατε, σε περίπτωση που η Ελλάδα βρισκότανε σε κατάσταση αμήνης, στα υπόλοιπα κοινοβούλια τα ευρωπαϊκά, να γινότανε η ίδια αυτή η συζήτηση με την ίδια τουλάχιστον λογική των εισαποστάκηδων.
Οι Αμερικανοί τα εκθέτουν.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Τσίπρα, δεν είμαι ο Πορτογάλος Υπουργός Άμυνας, ούτε ο Λουξεμβούργιος. Όταν βγάζω προς τα έξω αμυντικά στοιχεία, πρέπει να το κάνω με ιδιαίτερη ευθύνη.
Στην Ουκρανία τώρα οι μάχες επικεντρώνονται στη στρατηγική σημασία πόλη Σεβεροντονιέσκ, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι διέψευσε ότι οι Ρώσοι προελάβουν στον Ντονμπάς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
Καλό μεσημέρι. Περισσότεροι από 800 άμαχοι έχουν καταφύγει σε εργοστάσιο χημικών στο Σεβεροντονιέσκ, στην Ανατολική Ουκρανία. Στην περιοχή μένονται μάχες μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων εδώ και πολλές ημέρες. Σήμερα το πρωί η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει απελευθερώσει πλήρως κατοικημένες συγκοινικίες της πόλης, ενώ χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι διαβεβαίωνε ότι οι Ουκρανοί μαχητές κρατούν τις θέσεις τους. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων καταγράφεται σε Λισιτσάν και Χάρκοβο. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Χαρκόβου, η Χόρ Τσερέχοφ, η Ρωσία δεν αφήνει την ησυχία της στην περιοχή και κρατά έντρομους διαρκώς τους ανθρώπους της. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι θέλησε να διαψεύσει ρωσικούς ισχυρισμούς πως είναι κοντά η επικράτησή του στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Η Ρωσία αναπτύσσει και άλλες μονάδες στον Ντομπάς και στην νότια περιφέρεια της Χερσόνας, θα πουλήσει νέες επιθέσεις. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περισσότεροι από 31.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την 24η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα στο ουκρανικό μέτωπο. Ωστόσο, είναι αδύνατο να αληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο οι αριθμοί των απολειών στις οποίες αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 4 πιθανά κρούσματα οξείας επατίτιδας σε παιδιά ηλικίας 4,5 μέχρι και 12 ετών, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Το ένα εξακολουθεί να νοσηλεύεται μάλιστα. Η Εμιλία Σταθάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, Ελισάβετ, υπάρχει ανησυχία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν μέσα στις τελευταίες 2 εβδομάδες 4 νέα περιστατικά παιδιών που παρουσίασαν οξεία επατίτιδα, η οποία παραμένει αγνώστη αιτιολογίας. Το πρώτο περιστατικό είναι ένα παιδί 4,5 ετών που νοσηλεύεται με ίχτερο. Ευτυχώς η εικόνα του βελτιώνεται, ενώ τα άλλα τρία παιδιά ηλικίας 12, 6 και 5,5 ετών εξήρθαν από το νοσοκομείο σε άριστη κατάσταση. Συνολικά τα πιθανά κρούσματα οξείας υπατήτητας αγνώστου αιτιολογία σε παιδιά στη χώρα μας ανέρχονται σε 9, ενώ παγκοσμίως έχουν καταγραφεί 650 περιστατικά σε 33 χώρες του κόσμου, τα περισσότερα από τα οποία στη Μεγάλη Βρετανία. Οι επιστήμονες έχουν συνδέσει το πρόβλημα με έναν αδενοϊό που εντοπίστηκε σε πολλά από τα παιδιά, ωστόσο ακόμα δεν έχουν καταλήξει με σιγουριά για το αίτιο και αυτό είναι που προκαλεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται διεθνώς σταθερή μείωση των περιστατικών.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εφιαλτικές ώρες για μουσικοσυνθέτη. Βρισκόταν στα γραφεία δισκογραφικής εταιρείας στη Βούλα όταν εισέβαλαν ληστές.
Την επιστροφή προστίμων τελών και προσαξίσεων για αδήλωτα τετραγωνικά προβλέπει η διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών. εφιαλτικές ώρες έζησε τα ξημερώματα γνωστός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος βρισκόταν στα γραφεία δισκογραφικής εταιρείας στη Βούλα, όταν εισέβαλαν δύο ληστές. Αφού τον χτύπησαν και τον απείλησαν με κατσαβίδι, αφαίρεσαν ένα φάκελο με άγνωστο περιεχόμενο από χρηματοκιβώτιο. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και ο συγκεκριμένος γνωστός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος είναι και υπάλληλος της εταιρείας, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα βρίσκονταν στο κτίριο και μάλιστα στο στούντιο, το οποίο είναι κατεστημένο στα γραφεία της συγκεκριμένης εταιρείας. Πασίγνωστη η εταιρεία, λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Βούλας. Οι δράστες φαίνεται να μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο στην πίσω πλευρά του κτιρίου. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες και ήξεραν ακριβώς πού να κατευθυνθούν, εν προκειμένου στο στούντιο που βρήκαν τον υπάλληλο και παράλληλα γνωστό μουσικοσυνθέτη. Εκεί τον ακινητοποίησαν με την απειλή ενός κατσαβιδίου και αφού τον χτύπησαν στο πρόσωπο, ευτυχώς ελαφρά ο άνθρωπος δεν τραυματίστηκε, τον έδεσαν σε μια καρέκλα, μάλλον με ένα καλώδιο. Από εκεί και έπειτα κατευθύνθηκαν στον τρίτο όροφο, όπου διέριξαν δύο ερμάρια ασφαλείας.
Στην αρχή υπήρχε η εντύπωση, Θεοδόση, ότι πήραν δύο χρηματοκιβώτια, αλλά προκύπτει ότι πήραν κάποιο φάκελο μόνο.
Πήραν έναν φάκελο από τα ερμάρια τα οποία σας είπα, αλλά και ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, εγώ θα το ονόμαζα κουτί ασφαλείας, το οποίο το πήραν μαζί τους, άγνωστο το περιεχόμενο. Μάλιστα. Του συγκεκριμένου μεταλλικού κουτιού ασφαλείας, για να ακριβολογούμε. Οι κάμερες τώρα του κτηρίου έχουν καταγράψει τις κινήσεις του. Όπως προείπα όμως, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και πλέον οι αστυνομικοί αναζητούν κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας να δουν αν υπάρχουν ύποπτες κινήσεις γύρω από την εταιρεία.
Τώρα, να μεταφερθούμε, Θεοδόση, στην Πάτρα, γιατί εκεί συνελήφθη ένα ζευγάρι που διακινούσε ναρκωτικά. Το περίεργο είναι ότι χρησιμοποιούσαν το ανήλικο παιδί τους για συγκάλυψη.
Ακριβώς εκεί στην πατρίδα μου, στην Πάτρα, στην περιοχή Σύνορα, όπως ονομάζεται η περιοχή που είναι και το στρατόπεδο του Κέτες. Παρακολουθούσαν καιρό το ζευγάρι, είναι 35 ετών και οι δύο, και έχουν και ένα ανήλικο παιδάκι, τοξικομανής, Έλληνας. Ο πατέρας, αλλοδαπή η μητέρα. Φαίνεται ότι όταν πήγαιναν να δώσουν ναρκωτικά στους πελάτες τους, παρακαλώ πολύ η λέξη σε εισαγωγικά, έπαιρναν μαζί τους και το ανήλικο παιδί τους για να μην κινούν υποψίες. Να μην κινούν τις υποψίες των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί, βέβαια, της ασφάλειας πατρών και πιο συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, είχαν καταλάβει το τι γίνεται και έπιασαν τον 35χρονο επαυτοφόρο να δίνει ηρωίνη σε δύο τοξικομανείς της περιοχής.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 32χρονος που σε κατάσταση αμόκ άνοιξε πυρ στην περιοχή του Φίνικα Θεσσαλονίκης και συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη στο Δερβαίνι. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου αλλά και σε βάρος του 29χρονου αδερφού του, που συνελήφθησαν από αστυνομικούς ύστερα από το περιστατικό το οποίο περιέγραψες με τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Φίνικα πριν από μία ημέρα περίπου. Αυτοί κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών κατ' επάγγελμα και κατά συναυτουργία, καθώς πέρα από το γεγονός ότι ο 32χρονος άνοιξε πυρ λέγοντας κατάληπτα και πυροβολώντας τουλάχιστον 6 φορές, σπάζοντας την είσοδο της οικοδομής στην οποία διαμένει, πυροβολώντας στην πόρτα του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο και φτάνοντας τελικά στον τέταρτο όροφο όπου διέμενε. Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει κινούμενο στην περιφερειακή οδό, όπου προκάλεσε μάλιστα και τροχαίο ατύχημα σε βάρος μιας γυναίκας οδηγού. Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια, όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι για να ελέγξουν, εκεί βρήκαν και κατέσχεσαν πάνω από 23 κιλά κάναβης, 1 κιλό και 200 γραμμάρια κοκαίνης, ενώ βρήκαν και 16.195 ευρώ. Πράγμα που τους συνέδεσε κατευθείαν και αυτόν, αλλά και τον 29χρονο αδερφό του, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές διακίνηση ναρκωτικών, με κύκλωμα το οποίο προφανώς διακινεί ναρκωτικά και ενδεχομένως και η ύπαρξη των ναρκωτικών ουσιών να δικαιολογεί και τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο 32χρονος, καθώς ήταν σε έξαρτη κατάσταση, έλεγε κατάληπτα πράγματα και πυροβολούσε στον αέρα ευτυχώς, χωρίς να πετύχει κάποιον μέσα σε αυτό το ντελίριο στο οποίο είχε βρεθεί.
Μένουμε στη Θεσσαλονίκη γιατί προκαλεί σοκ η καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της πόλης. Αφορά υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονου κοριτσιού από ηλικιωμένο συγγενικό του πρόσωπο. Η συνάδελφος Ευτυχία Βατάλη θα μας ενημερώσει.
Μία ακόμα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, Λισάβετ, έρχεται στο φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη και πάλι, με θύμα μία ανήλικη, ένα 12χρονο κορίτσι. Για άλλη μια φορά και σε αυτή την υπόθεση, καταλυτικός ήταν ο ρόλος των εκπαιδευτικών, στην εμπιστοσύνη κυρίως που δείχνουν τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η 12χρονη αποκάλυψε αρχικά στη δασκάλα της το μαρτύριο που βίωνε. Η δασκάλα ήταν που ενημέρωσε στη συνέχεια της αρχής και η υπόθεση πήρε το δρόμο της. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, όσες πληροφορίες έχουμε, γιατί οι αρχές είναι λίγο φιβδολές σε αυτές τις υποθέσεις, η 12χρονη αποκάλυψε ότι ηλικιωμένος άντρας του συγγενικού της περιβάλλοντος ασελγούσε σε βάρος της. Ο 73χρονος φέρεται ότι ασελγούσε σε βάρος της 12χρονης όταν αυτή τον επισκεπτόταν στο σπίτι του μετά το σχολείο. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Αναμένεται σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος του 73χρονου. Ελισάβετ.
Πιο γρήγορη και πιο εύκολη γίνεται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων. Το πώς θα μας πει Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Όσον αφορά, βέβαια, Γιάννη, τη μεταβίβαση ακινήτων σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με ρύθμιση, λοιπόν, σε τροπολογία, το Υπουργείο Εργασίας κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών. Για την έκδοση, λοιπόν, του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερώτητας και της βεβαίωσης της οφειλής, λοιπόν, ειδικά για το σκοπό της μεταβίβασης ακινήτων, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βεβαιωμένες οφειλές από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Δεν θα απαιτούνται δηλαδή πλέον επισκέψεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ για την καταγραφή των οφειλών, την υποβολή αίτησης χορήγησης οφειλών και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης της οφειλής, όπως γίνεται, Γιάννη, μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν δεν θα χρειάζεται κανένας να μεταβεί στον ΕΦΚΑ. Πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής διαδικασίας, θα εκδίδεται η βεβαίωση, λοιπόν, της οφειλής και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο οφειλέτης να προχωρήσει στη μεταβίβαση του ακινήτου και στη συνέχεια μέσα από αυτά τα χρήματα να εξοφλεί και την οφειλή που έχει προς το ασφαλιστικό φορέα. Γιάννη.
Μένουμε στο χώρο των ακινήτων, καθώς την επιστροφή προς τίμων τελών και προς αυξήσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά προβλέπει διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Τι προβλέπει ακριβώς, θα μας πει τώρα εσείς, Σταύρο Πιεράκου.
Ελισάβετ, δημοτικά τέλη και πρόστιμα θα κληθούν να επιστρέψουν οι Δήμοι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκάλυψαν τα αδήλωτα τετραγωνικά τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου ως και στις 23 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν ενεργή η ευνοϊκή ρύθμιση που ισχύει σήμερα και θα ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου για τη δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών. Όπως ανέφερε, σε διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, δίνει λύσει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι λόγω του καινού νόμου κλήθηκαν να καταβάλουν αναδρομικά δημοτικά τέλη σε βάθος 14 ετών που έφταναν ως και 200%. Όσοι ιδιοκτήτες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν ήδη πληρώσει τα ποσά που τους χρέωσαν αναδρομικά οι Δήμοι, θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους αφού προηγουμένως υποβάλουν μια σχετική αίτηση. Θα τους επιστραφούν τα ποσά πέρα της οφειλής, να διευκρινίσουμε, που προκύπτει από τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών. Ελισάβετ.
Παιδεία. Μέτριας δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα σημερινά θέματα των λατινικών και της πληροφορικής και απαιτητικά εκείνα της χημίας στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αύριο συνεχίζουν τις εξετάσεις τους οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μας ενημερώνει.
Τρίτη μέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια, με τους υποψηφίους να γράφουν μαθήματα προσανατολισμού. Μέτριας δυσκολίας χαρακτηρίζει τα θέματα των λατινικών ο Μανώλης Ζευγόλης, φιλόλογος στα φροντιστήρια εν τάξη Χαλανδρίου και Χαϊδαρίου.
Σε γενικές γραμμές, να πούμε ότι τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας. Εξετάστηκαν τα κείμενα, το κείμενο 16, 36 και 45. Τα δύο τελευταία, βέβαια, έχουν εξεταστεί και στο παρελθόν και σε επαναληπτικές εξετάσεις. Οι ερωτήσεις ετοιμολογίας και εισαγωγής ήταν αντιστοίχησης, κλειστού τύπου δηλαδή. Τα θέματα της γραμματικής περιείχαν τύπους που απαιτούσαν αφομοίωση ύλης και εξάσκηση σε όλα τα γραμματικά φαινόμενα. Και από την άλλη πλευρά, να αναφερθούμε και στο συντακτικό της ασκήσης, όπου περιείχαν μια πλήρη συντακτική αναγνώριση δευτερεύουσας πολιτικής πρότασης, ανάλυση δύο μετοχών και ένα παράδειγμα μετατροπής από πλάγιο σε αυτή λόγο.
Μέτριες δυσκολίας ήταν τα θέματα της πληροφορικής, σύμφωνα και με τον Μανώλη Βολουδάκη, καθηγητή στα φροντιστήρια εν τάξη στη Νέα Ζωή.
Τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας. Ειδικά στο θέμα Α, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι εξετάστηκε με κάθε τρόπο η νέα ύλη. Και το κυριότερο από όλα, πάλι και μια δεύτερη σημείωση που μπορούμε να κάνουμε εδώ, είναι ότι σε κάθε υποερώτημα υπήρχε ερώτημα θεωρίας στο πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είχε δύο υποερωτήματα. Το πρώτο ήταν απαιτητικό, ενώ στο δεύτερο ήθελε να εξισορροπηθεί κάπως η κατάσταση με ένα διάγραμμα ροής και με τις μετατροπές αρχής επανάληψης μέχρι ότου σε όσο επανέλαβε, το οποίο είναι κάτι θεωρητικά πιο εύκολο για τους υποψηφίους. Σε ό,τι αφορά στα θέματα Γ και Δ, ήταν μέτριας δυσκολίας. Δεν θα είχαν κάποιο πρόβλημα στις απαντήσεις.
Απαιτητικά χαρακτηρίζει τα θέματα της χημίας η ακαδημαϊκή υπεύθυνη των φροντιστήριων εν τάξη Γιώτα Γραφιώτη.
Δεν υπήρξαν κάποιες ιδιαίτερες εκπλήξεις, αν εξαιρέσω ένα θέμα στο Δ3. Ο χρόνος του τριώρου που δινόταν ήταν αρκετός για την εξέταση των θεμάτων και για τη σωστή προσέγγιση των απαντήσεων. Ίσως τα προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να απαντήσουν σε όλα τα θέματα με επάρκεια. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το Δ3, στο Δ3 το Β που αφορούσε 5 μόρια από το σύνολο των μονάδων, τα παιδιά έπρεπε να βασιστούν σε μια αντίδραση η οποία δεν υπάρχει αυτούς μέσα στο σχολικό βιβλίο. Πρέπει να ασχοληθούν μετά με το συμπολιμερές, πάνω στο οποίο πρέπει να κάνουν κάποιες αντιδράσεις που υπάρχουν μέσα και στο σχολικό βιβλίο και βασίζονται στην ήδη υπάρχουσα ύλη και στις μεθοδολογίες τους.
Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Παρασκευή 10 Ιουνίου με μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Ενώ αύριο οι τελειόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, δηλαδή σε ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, ιστορία σύγχρονης τέχνης και ναυτικό δίκαιο διεθνής κανονισμής στην ναυτιλία.
Ο κόσμος σήμερα.
Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή οι Γάλλοι για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών σε μια αναμέτρηση που κρίνεται αμφίροπη, καθώς οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μακρόν να μην έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Η Μαρία Δεναξά από το Παρίσι μεταδίδει.
Στο όριο του στατιστικού λάθους είναι η διαφορά μεταξύ της κεντρώας συμμαχίας που πρόσκειται στον Εμμανουέλ Μακρόν έναντι του αριστερού συνασπισμού υπό τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν εν όψη των βουλευτικών εκλογών σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος που δημοσιεύει η εφημερίδα Le Monde δίνει μικρό προβάδισμα στο κόμμα και τους συμμάχους του Γάλλου Προέδρου. Φέρεται να συγκεντρώνουν το 28% των ψήφων έναντι 27,5% της συμμαχίας του Μελανσόν. Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ιφόπη, η συμμαχία μαζί του Εμμανουέλ Μακρόν ενδέχεται να καταλάβει μόνο 250 έως 290 έδρες. Για να μπορέσει να εφαρμόσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά του, ο νέο εκλεγής πρόεδρος θα πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, που προσδιορίζεται στις 289 έδρες. Στις εκλογές του 2017, το κόμμα LRM του Εμμανουέλ Μακρόν κέρδισε με άνεση 314 έδρες, αλλά σταδιακά έχανε βουλευτές για να μείνει τελικά μόνο με 270. Διατήρησε ωστόσο τον έλεγχο του κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της πρώτης του θητείας, χάρη στους συμμάχους του τα μικρότερα κόμματα που είχαν περίπου 80 βουλευτές όλα μαζί.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Η Ρωσική Κρατική Δούμα ενέκρινε δύο νομοσχέδια που τερματίζουν τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα, αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποχωρήσει από το δικαστήριο εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατική Συγκερουσία δηλώνουν αισιόδοξη για ένα συμβιβασμό με τους Ρεπουμπλικανούς για το θέμα της προκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε συμβιβασμός δεν θα καλύψει όλα τα βήματα που απαιτούνται και τον περιορισμό της βίας των όπλων. Στο Μεξικό, μια τελετή εγγενείων μετατράπηκε σε φιάσκο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε κρεμαστή πεζογέφυρα στην περιοχή της Κουερνεβάκα, στο κεντρικό Μεξικό. Δύο από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Στη Χιλή, περισσότεροι από 75 άνθρωποι, εκ των οποίων 50 μαθητές, δηλητηριάστηκαν από διοξίδιο του θείου. Το διοξίδιο απελευθερώθηκε από βαριά βιομηχανία σε δύο πόλεις, στο κεντρικό και ιδιωτικό τμήμα της χώρας, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης περιβαλλοντικής ανάγκης.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τα πράσινα γυρίζει ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης βρίσκεται στις 891,77 μονάδες με μικρή άνοδο 0,01% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 27,60 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,46% βρίσκεται το Λονδίνο, πτώση 0,50% σημειώνει η Φραγκφούρτη και απώλειες 0,62% μετρά το Παρίσι. Τα 121,64 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Την πρόκριση στα τελικά της Basket League διεκδικούν στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό του ΑΚΑ ο Παναθηναϊκός και η Λάρισα στον 5ο αγώνα των ημιτελικών. 2-2 στις νίκες είναι Παναθηναϊκός και η Λάρισα και η ομάδα που θα κερδίσει απόψε θα προκριθεί στα τελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Από την ΕΡΤ3 η τηλεοπτική μετάδοση του απόψινού ημιτελικού. Χωρίς τον Γιάννη Κότσιρα που υπέστη θλάση θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα στο αυριανό παιχνίδι με την Κύπρο, στο Βόλο και στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με το Κόσοβο για τον Nation League. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γκουστάβο Πογιέτ. Τη αυριανή αναμέτρηση. Αύριο δεν υπάρχει αδελφική σχέση, μόνο νίκη. Ανέφερε ερωτηθεί σχετικά με τους παραδοσιακούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου.
Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αύριο όμως δεν υπάρχει αδελφική σχέση, δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει κοινή γλώσσα, υπάρχει μόνο νίκη και αυτό για το οποίο θα πρόβαμε αύριο να παίξουμε.
Στις 12.000 έχει φτάσει η προπόληση των εισιτηρίων για τον αυριανό αγώνα με την Κύπρο και πολύ πιθανό να υπάρξει sold out στο Θεσσαλικό στάδιο, αφού έχουν διατεθεί 18.000 εισιτήρια. Ο διεθνής άσος Παντελής Χατζηδιάκος δήλωσε χαρούμενος που η Εθνική θα παίξει στο Βόλο.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που παίζουμε εδώ πέρα. Το γήπεδο ακούσαμε ότι θα μαζέψει 12.000 κόσμο μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα είναι πάνω μας, πιστεύω, να δείξουμε στον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο το ότι αξίζουμε και να τους δώσουμε την νίκη.
Εκπτώσεις 10% στους περσινούς κατόχους ως επιβράβευση και καμία αύξηση των τιμών των εισιτηρίων διαρκείας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η διάθεση αρχίζει από αύριο για τους παλιούς κατόχους και από τις 27 Ιουνίου για όλους. Εξελίξεις για το θέμα του νέου αθλητικού διευθυντή αναμένονται στον Ολυμπιακό με βασικό υποψήφιο τον Ιταλό Μόργαν Ντεσάρκης. Αποχώρησε από τη θέση του υπευθύνου σκάουντεν στον Ολυμπιακό ο Φρανσουά Μοντεστό που μεταπήδησε στην Ιταλική Μόντσα. Την προφορική συμφωνία του με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του συμβολέου του αποκάλυψε μιλώντας σε γαλλικό ραδιοσταθμό ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ανοίγει ο δρόμος για τη Νέα Τούμπα μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το σχέδιο κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και της αναμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, συνεχίζει για ακόμη ένα χρόνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο διεθνής Κροάτης άσος Λούκας Μόντριτς.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ελαφρώς αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη καθυστερήσεις παρατηρούνται σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βασιλίση Σόλγας και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Επιμένει και αύριο άστατος καιρός, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι και σήμερα τώρα έχουμε κάποιες καταιγίδες επιρροτικές περιοχές και αύριο περιμένουμε κυρίως το μεσημέρι απόγευμα φαινόμενα, θα έλεγα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, περισσότερο εκεί, Μακεδονία, Θράκη, αλλά και Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, εκεί θα είναι κατόπιση έντονα, με τους ανέμους νοτιοδυτικούς 4 με 6 ποφόρ. Οι θερμοκρασίες λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, 26 με 28 στα βόρεια, 28 με 30 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά να φτάσει 31 θα το δούμε. Στην Αττική περιμένουμε το μεσημέρι απόγευμα. Μόνο κάποια πιθανότητα υπάρχει για κάποιες μπόρες. Νομίζω αύριο η Αττική θα είναι εντάξει την Πέμπτη, θα βρέξει. Θα βρέξει όμως σίγουρα την Παρασκευή και μάλλον από ό,τι φαίνεται τοπικά και το Σάββατο και την Κυριακή με κάποια μεσημεριανή αποχηματινή καταιγίδα. Αύριο το θερμόμετρο μέχρι 30 βαθμούς και τους ανέμους νοτιοδυτικούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης και τώρα έχουμε κάποιες καταιγίδες και αύριο περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατόπιν έντονα με 28 θερμοκρασία. Αυτά για αύριο, γιατί την Παρασκευή φαίνεται να έχουμε μια υποτροπή του καιρού, περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχές, πιο έντονες καταιγίδες σε πολλές περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Θα επηρεαστεί μάλιστα και το Ιόνιο, αλλά και το Βορειοανατολικό Αιγαίο και στις Ποράδες και Εύβοια. Θα είναι μια δύσκολη Παρασκευή. Πιστεύω αύριο θα βγει και δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Παρασκευή για να δώσω την ένταση. Με τη θερμοκρασία λίγο να πέφτει τα δυτικά και τα βόρεια. Το Σάββατο στα βορειοανατολικά θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, αλλά θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα εξασθένηση. Τώρα στις υπόλοιπες περιοχές και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή σε περιοδικές περιοχές θα έχουμε έτσι κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός φαίνει προς βελτίωση, αλλά θα έχουμε ακόμα φαινόμενα. Σίγουρα η καλύτερη μέρα είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει μάλιστα λίγο, να ξεπερνάει να φτάνει στους 32-33 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.